Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами Пражский акцент. Я Юрий Дракохруст. И удельники нашей сегодняшней передачи политолог Андрей Елисеев. Андрей, привитание.
Добрый день.
И медиаэксперт, политический аналитик Павел Быковский. Павел, добрый день.
Вітаю вас.
Тема, якую я пропоную сьогодні обмеркувати, і що буде у 9 жнівня? Якою буде площа 2020? Ну, як іде уже фінальна стадія кампанії, ми з вами бачимо. Іде шалений тиск на назиральників, їх кількість була від початку, ну, не ад пачатку, з пэўнага этапу кампаніі вельмі абмежаваная, але і тыя назіральнікі, якія ўсё ж такі могуць назіраць, супраць іх ўжываецца вельмі жорсткі ціск. Паводле афіцыйных дадзеных, падкрэсліваю, афіцыйных дадзеных, за два дні прагаласавала, здаецца, каля 12% на датэрміновых выбарах. Гэта беспрэцэдэнтна высокая лічба. Так што, калі былі, скажам, спадзевы, што выбарчыя камісіі неяк будуць спрыяць таму, чтобы лічбы былі сапраўдныя, а з боку назіральнікаў ёсць шмат звестак, што гэтая лічба яўкі фальсіфікаваная, ўжо сфальсіфікаваная. Вот сітуацыя такая. З уліком гэтага, ну, а таксама шмат чаго іншага, уже некалькіх десяткаў палітвязняў, пагрозаў, што будзе 9 жнівня? Ну, ввогуле, вот, ці магчыма, што будзе абвешчаны афіцыйны некі іншы вынік, акрамя аглушальнай перамогі Александра Лукашэнкі? Андрэй.
На мой погляд, два дні датэрміновага галасавання явно свідчить про те, що былая система працює на повністю і увогулі ніяких зрухів на лепше, тільки наоборот на горше відбулося у виборчій системі. Тому я не чекаю абсолютно ніяких інших виників, як висока намалювана лічба за Лукашенко. Як ви вже сказали, назиральники бачать і свідчать однозначно, що гэта явка завышена. Коли гэта лічби розніться, то відавочна, що яны виліваються, гэта розніця поміж явкою, зафіксованою назиральниками, і та якась протоколі, вона виливається в кіди бюлетенів. І відомо, гэта бюлетені вкиданы за якого кандидата. Тому з гэтых лічбаў, які ми маємо тільки за два дні датэрмінового голосування, можна меркаваць, що Лукашенку вже забезпечили каля паўмільйона, калі не больш за паўмільйона голосов. І таким чином, калі ми дойдемо до основного дня голосування, виявиться, що праз гэта механізм датэрміновой явки вже Лукашенко буде мець до неділі некалькі мільйонів голосів.
Не так, коли їх будуть лічити. Магчыма, што іх і лічыць-то не будуць. Павлюк, вот Андрей уже сказаў пра тое, што лічбы назіральнікаў наконт яўкі іншыя, чым афіцыйныя лічбы. Ці вядома наколькі? Бо справа ў тым, што, ну, вот кантэкст кампаніі, ён вядомы, это шматтысячныя пікеты за Светлану Ціхановскую. Падчас гэтых пікетаў, падчас агітацыі гаварылася, людзі, не хадзіце на датэрміновае галасаванне. Галасуйце толькі 9 жніўня. Ці можна ўскосна сказаць, што вот гэтыя заклікі былі пачуты? Паводле дадзеных вот назіральнікаў.
Ну, мне падаецца, што адназначна сказаць гэта немагчыма. Відавочна, што ёсць зараз грамадскі такі уздым і ёсць ахвота пачуць аргументы альтэрнатыўных кандыдатаў і ў першую чаргу Светланы Ціхановскай, што не трэба ісці датэрмінова галасаваць. Але гэта не значыць, што ўсё грамадства прачнулася і ўсё грамадства так паступіла. І без сацыялогіі, без нейкіх альтэрнатыўных падлікаў мы насамрэч такой інфармацыі не маем. Мы маем інфармацыю з тых месцаў, дзе назіральнікі все ж таки могуць назіраць, але это даволі фрагментарна. І гэта нам паказвае, што там, дзе яны назіраюць, у большасці месцаў назіральнікі сцвярджаюць, што ёсць накрутка. Наколькі гэта дакладна і наколькі гэта адлюстроўвае сітуацыю ў краіне, ну, мы можам толькі рабіць свае высновы, і хутчэй за ўсё 9 жніўня у нас атрымаецца два прынцыпова ад розных пакета інфармацыі. Адзін нам будзем мець з цэнтральнай выбарчай камісіі, якая абяцае падвесці вынікі ўсё ж такі 10 жніўня раніцай, і ад розных назіральнікаў і сумленныя людзі, і права выбара, і праваабаронцы за справядлівыя выбары, і нават СНД назіральнікі, яны могуць назваць іншыя дадзеныя. І вось мы будзем у сітуацыі, калі, у прынцыпе, невядома, якім дадзеным будзе веры даваць, бо і тыя правільныя, і тыя правільныя, але яны розныя. І гэта сітуацыя, якая, мне падаецца, можа быць выкарыстана для углублення палітычнага крызіса і для легітымізацыі Александра Лукашэнкі, калі ён застанецца пры ўладзе.
Андрей, вот на ваш погляд, якую ролю можа адыграць навацыя гэтых выбараў платформа «Голас»? Вот я паглядзеў на сённяшні дзень, на ёй ўжо зарэгістраваная больш за 800 тысяч чалавек. Гэта велізарная лічба, гэта як бы яна сувымерная з лічбай тых людзей, якія падпісались, паставілі свае подпісы за ўсіх альтэрнатыўных кандыдатаў. Але гэта толькі 12% ад усіх выбаршчыкаў. Іх зараз 6 мільёнаў, здаецца, 800 тысячаў. Ну, вот уявім сабе, што гэтыя людзі сапраўды все там пашлюць свае сканы пашпартоў, бюлетэняў, будзе, і ўсе яны, скажам, акажуцца за Ціхановскую. Але гэта дакажа толькі тое, што за неё прагаласавала не менш за 12%. Але пра большае, пра там яе, скажам, перамогу, ну, это ж не будзе сведчыць. Вот на ваш погляд, як этот фактар праграмы «Голас» будзе дзейнічаць, функцыянаваць на гэтых выбарах?
Гэта віртуальны інструмент, і ён можа забяспечыць умоўную віртуальную перамогу, не больш за тое. Калі там зарэгістраваліся сапраўды пад мільён чалавек, гэта даволі шмат, але гэта не даволі для таго, каб пераканаўся сказаць, маю на ўвазе, калі б там зарэгістраваліся прынамсі 3 мільёны, тады б гэта быў надзвычай моцны, хай сабе як бы і ускосны доказ раскладу электаральнага. Калі там зарэгіструецца ў выніку 15-20%, то, вядома, беларускія ўлады будуць казаць, і тут будзе некая доля слушнасці, што гэта не даволі вялікая лічба, яна не паказальная. Адзіна, што каб гэтую праблему перайсці, мажліва, на гэтых выбарах будзе прынятае рашэнне забяспечыць і намаляваць выніковую лічбу Ціхановскай, нешта больш, чым гэта было б у нябытнасць такой платформы.
І ну, скажам, памятайце, я вас перапыню, у 2001 годзе Ганчарік афіцыйна набраў 15% яму. Ну, ці напісалі, ці ён набраў, неважна. Ну, вот цэнтр выбаркам абвясціў, што ён набраў 15%. І калі, умоўна кажучы, на «Голасе» зарэгіструецца, ну, умоўна кажучы, 15%, там не так хутка расце, то ўлады могуць сказаць, ну, бачыце, вот, і мы зафіксавалі, што 15% за яе прагаласавала. А што больш, так вы не можаце даказаць?
Яны такі будуць казаць. Па-першае, яны будуць казаць, што на вашай платформе зарэгістраваліся толькі, маўляў, прыхільнікі Ціхановскай.
І все прыхільнікі Ціхановскай там зарэгістраваліся.
Нават калі б там і зарэгістраваліся нашмат больш людзей, допустим, там 2-3 мільёна, Все одно беларускія ўлады казалі б, што гэта маніпуляцыя тэхнічная, там гэта ўсё мусіць быць звышпразрыста, вы маглі падкруціць гэтыя лічбы і так далей. Таму якбы тут не трэба мець ніякіх ілюзій, калі б нават там зарэгістравалася і 5 мільёнаў і былі пэўныя вынікі, беларускія ўлады сказалі б, што пэўныя людзі маюць доступ да там тэхнічнага абсталявання і маглі проста падкруціць гэтыя лічбы, вось усё. Таму гэта віртуальны інструмент дэлегітымізацыі выбараў, так, але ж усур'ёз спадзявацца на тое, што гэтыя лічбы будуць там прынятыя да ўвагі цэнтральнай выбарчай камісіі і беларускімі ўладамі на тое, каб зладзіць нейкі пералік, ці што, ну, абсалютна не выпадае.
Павел, ну а зараз все ж таки до того, что будет после выборов. Ну, позиция объединенного штаба, ведомо, ее сформулировала Тихановская, что мы не хочем Майдана, это Лукашенко хочет Майдана, а мы хочем сумленного подлику голосов. Ну, а вот тем не меньше. Зараз уже гучать заклики, гучаюцца планы, яны агучваюцца телеграм-каналамі, якія адмініструюцца з-за мяжы. А вот у самого штабу Тихановскай, у аб'яднанага штабу ёсць какой-то вот свой план. Можа, яны его не распавядаюць, а можа быць, яго і нема. Бо, ну, вот гаварылася, што калі народ выйдзе, мы будзем з ім. Ну, а вот как бы Что эти люди будут робить? Есть такое?
Ну, сапраўды, есть серьезная проблема. Коли план огучить зараз, то сдымается кандидат, арештовываются люди и так далее. Коли этот план не огучивать, то, может быть, у вас нема гэтага плана. И мы трапляем у ситуацию 2010 года, коли шмат-шмат было кандидатов, и они казали, давайте пойдем на площадь, и у нас есть план. Толькі план мы нікому не скажам. Нічога прынцыпова новага адносна таго, ці ёсць у лідараў гэтага пратэста план, ці няма, у нас не змянілася. Ёсць іншая сітуацыя. Па маіх адчуваннях, не па тым, што мне вот нехта расказаў з гэтых штабаў ці штось падобнае, гэтыя людзі не вельмі схільныя да вулічных пратэстаў. Яны больш схільныя пісаць петыцыі, яны больш схільныя бюрократычную барацьбу весці. Ну, вот калі браць штаб Бабарэкі ці Цапкалы.
Выступаць на легальных пікетах.
Так. Выкарыстоўваць легальныя інструменты, якія ёсць, і яны былі здзіўлены, што гэтыя легальныя інструменты таксама небяспечныя, бо людзей, якія хадайніцтва за Бабарэку спрабавалі падаць у КДБ, некаторых з іх затрымалі, яны трапілі на суткі, і гэта было для іх нечаканасцю. Але, у прынцыпе, мне падаецца, што гэта тое, да чаго яны ў першую чаргу схільныя. Але сама сітуацыя іх падштурхоўвае, калі ім не пакідаюць нейкага іншага выйсця, хутчэй за ўсё, яны нейкім чынам будуць рэагаваць на прапановы выказаць свой пратэст на вуліцы. Не ўсе, але нейкая частка. І вось тут ёсць іншая рэч, што калі гэтыя людзі маюць адну ідэю і адны схільнасці і адзін спосаб палітычнага дзеяння, то там могуць прысутнічаць і іншыя людзі, для якіх ёсць пратэст самацэнным. Такіх людзей у нас насамрэч яны падтрымлівалі вулічную пратэстную актыўнасць у той час, калі не было і грамадскага ўздыма. Яны могуць пакарыстацца сітуацыяй і было бы дзіўна, каб яны гэта не рабілі, але могуць быць і іншыя людзі, якіх будуць выкарыстаны для правакацыі, як калісьці, калі білі шыбы ў доме ўрада. Таму я дапускаю, што сітуацыя можа выйсці з-пад кантролю і яе падштурхнуць для таго, каб яна выходзіла з-пад кантролю. І ў выніку, ну, магчыма сітуацыя, калі будуць казаць пра масавыя беспарадкі, ну і будуць рэпрэсіі.
Андрей, ну а вот прогноз по колькасці людзей, якія могуць выйсці. З аднаго боку ёсць вот гэтыя шматдзясяткатысячныя акцыі, якія адбываюцца па ўсёй краіне падчас вот агітацыйнай кампаніі Ціхановскай. Але гэта легальныя акцыі, яны былі дазволены. І на дозволеній акції от приходила така велика кількість. З іншого боку, коли 14-го, у день не реєстрації Бабарики, не реєстрації Цепкала, там так само люди вийшли уже на не дозволену акцію, але їх було, ну, може, на порядок, може, навіть і менше. И в этом смысле вот столько, кольки приходит на дозволенные акции Тихановской, тогда вышло не столько. Вот как бы соотносины вот этих двух как бы феноменов. Тем больше, ведаете, вот мне рассказывали удельники моих передач, насколько как бы мирный настрой у людей, которые вот были на пикетах Тихановской. То есть они абсолютно не агрессивны. Они, в принципе, да, они хотят пойти спокойно проголосовать вот за этого кандидата. И как Ермошина объяснила, что и она перемогла. Так вот, ваш прогноз все-таки, сколько людей могут выйти 9-го, когда выборы уже скончатся?
Гэта добра, што людзі гатовыя мірна адстойваць свае правы, бо у беларускіх уладаў надзвычайны сілавы рэсурс, і гэта абсалютна тупіковы шлях, нейкія гвалтоўныя дзеянні. Таму менавіта толькі маштабныя і выключна мірныя акцыі могуць паўплываць на перамены. Колькі людзей гатовы выйсці 9-го прагназаваць складана, прынамсі з той прычыны, што як слушна сказаў Паўлюк, вельмі верагодныя розныя правакацыі. І гэтыя інфармацыйныя ўкіды былі ўжо і ад беларускіх уладаў, і ад розных расійскіх крыніцаў, і пра нейкія групы баевікоў. Там выходзіць, беларускія ўлады гавораць, ну, па-першае, пра расійскі бок і пра нейкія неназваныя групы. Некаторыя расійскія крыніцы гавораць пра нейкія, маўляў, нацыяналістычныя банды, якія рыхтуюцца ў Магілёўскай і Віцебскай вобласці. Таму будзе вядома залежыць ад таго, ці будуць напярэдадні выбараў, ці ў дзень выбараў яшчэ нейкія сілавыя правакацыі. Будзе таксама залежыць ад таго, ці ўлады вымкнуць інтэрнэт злучэння. Я дапускаю, што 9 жніўня могуць выйсці на вуліцы, ці то да выбарчых участкаў, ці то на вуліцы, на плошчы сотні тысяч чалавек. Тут будзе вельмі складана падлічыць, бо людзі будуць выходзіць у мностве гарадоў, гарадкоў і могуць выходзіць у розныя пункты. Я думаю, што беларускія ўлады могуць цалкам заблакаваць цэнтральныя плошчы ў шмат такіх гарадах. Таму людзі могуць выходзіць на нейкія раённыя месцы і сумарна падлічыць колькасць людзей, якія выйдуць, будзе вельмі складана. Я лічу, што ўвогуле 9 жніўня гэта не трэба надта акцэнтавацца на гэтым дні, бо нават калі выйдзе мільён, я сумнюся, што гэта само сабой неяк зменіць сітуацыю. Калі нейкія масавыя акцыі будуць працягвацца, яны будзе нейкая шырокая кааліцыя апазіцыйная, будуць прадуманыя мірныя акцыі масавыя, у такім разе сітуацыя можа змяніцца і беларускія ўлады могуць быць вымушанымі пайсці на пэўныя перамены.
Ну і магчыма на пэўныя саступкі. Дарэчы, я памятаю, у 2010 годзе як бы, ну, луналі нейкія ідэі там перамоваў з Сідорскім, перамоваў з уладай, бо можа быць, не толькі ёсць два варыянты: это капітуляцыя ўлады ці перамога. Ці вы лічыце, што это не вельмі імаверна?
Я лічу, што Лукашэнка упусціў шанец на лепшы сцэнар, хіба для ўсіх, падчас свайго звароту да парламента і насельніцтва. Падчас гэтага зварота ён мог сказаць, што, маўляў, не меў рацыю там і сям, што ён разумее незадаволенасць людзей, ён мог бы паабяцаць і пайсці ў чымсьці насустрач, але замест гэтага ён абвінаваціў іншых людзей, сказаў, што ўсім меў рацыю і паўтарыў, што фактычна будзе любымі сродкамі захоўваць уладу. І гэта, канешне, вельмі малюе змрочную карціну, бо выходзіць, што беларускія ўлады, прынамсі на сёння, ніяк не гатовыя ісці на нейкія перамовы.
Павел, і ваш прагноз, вот, по вашим адчуванням на вуліцы ў Менску, магчыма, ў іншых гарадах, вот, сапраўды гучалі, скажам, прагнозы, вот, у моей перадачы Александр Федута сказаў, што магчыма сёлета плошча будзе паўсюль, ці прынамсі шмат якіх гарадах. Ну вот вы чакаеце велізарную колькасць, бо я яшчэ раз паўтараю, вот параўнанне 14-го пікетаў Ціхановскай паказваюць усё ж такі, што людзі гатовы выказваць сваё меркаванне легальна. А пасля выбараў это ўжо не будзе легальным.
Ну, я думаю, што всё залежыць ад некалькіх фактараў. Адзін фактар, якая будзе нагода. Калі будзе нагода казаць, што ў нас скралі перамогу, это адзін падыход. Калі будзе нагода казаць, што выбары былі несправядлівыя, і мы выказваем пратэст, это зусім іншы падыход, это ўжо больш абстрактнае дзеянне. Калі будзе яшчэ нейкая трэцяя нагода, што там нашых крыўдзіць, нашых б'юць, нашых пакрыўдзілі, і мы на гэта рэагуем, могуць быць розныя інфармацыйныя нагоды, якія паклікаюць людзей выказаць свой пратэст. У залежнасці ад гэтага нават розныя людзі пойдуць, а не тое, што якая колькасць іх будзе. Сапраўды, на нелегальныя акцыі, на недазволеныя акцыі людзей, звычайна, выходзіць меней. Але тут у нас сітуацыя, калі шмат што ў грамадстве такое гойдаецца. З аднаго боку, ёсць адчуванне, што рэжым збанкрутаваў, што ён непапулярны, і гэтае меркаванне пашырана ў такіх вот колах, якія раней лічылі, што можна не займацца палітыкай, а жыццё неяк наладзіцца, і даволі шырокія колы. З другога боку, рэжым дэманструе сілу, дэманструе, што ў яго ёсць сілавыя структуры, вось тое ж самае свята чыгуначных войскаў замест канцэрта на мітынгу Ціхановскай. Ну, гэта таксама пэўныя сігналы. Я ўжо не кажу пра тое, што нас пужаюць расповедамі пра тое, што ёсць нейкія баевікі, снайперы сярод іх, і так далей, і так далей. Таму вот такога дакладнага пралічанага прагноза, на мой погляд, просто не можа быць. Бо сітуацыя хісткая, яна можа схіліцца ў розныя бакі. Але тады, калі ўлады робяць памылку, і гэтая памылка спрацоўвае як трыгер, людзі могуць выйсці. Калі ўлады разумна запужаюць людзей, то людзі могуць не выйсці. Таму я не скажу.
Павел, наколькі я зразумеў, сёлета нас чакае навацыя, ну, магчыма, там будзе пераіграна хутенька, але вот я памятаю, здаецца, і ў 6-м, і ў 10-м годзе дадзеныя галасавання, вынікі, то есть вот абвяшчэнне, хто перамог, это было в вечарам выбараў ці в ноч выбараў.
Ну, в ноч выбараў, так.
В ноч выбараў. А сёлета, наколькі я разумею, абвяшчаецца, што 10-го будуць абвешчаны. Пазней, так, магчыма так, это пераіграюць, але вот пакуль так. Так вот, вот эта сітуацыя, як вы прагназуеце, якія паводзіны, это як свой час Мікола Статкевіч казаў, как бы в акно легітымнасці. А невядома, хто ж перамог. Вот. І шмат гадзінаў, фактычна да раніцы. І як бы прыхільнікі Ціхановскай будуць мець падставу святкаваць перамогу свайго кандыдата. Невядомы ж вынікі.
Гэта залежыць, як упакаваць гэтую інфармацыйнае паведамленне, але збольшага, калі няма паведамлення пра вынікі выбараў, то няма супраць чаго пратэставаць, калі нельга казаць, што ў нас скралі перамогу. Гэта важны раздражняльнік, які мог збіраць людзей. Зараз атрымліваецца, што трэба будзе чакаць раніцы панядзелка 10-го, а ўжо потым рэагаваць на гэта, напэўна, ўвечары 10-го. То бок, традыцыйныя акцыі пратэста ў вечар выбараў тут губляюць той сэнс, які мог бы быць вельмі вострым. Але застаецца іншы сэнс пратэставаць супраць несправедлівых выбараў і гэтак далей, гэтак далей. Але гэта не ёсць той кошт пытання, які важны для многіх. Ён хутчэй цікавы для такіх вот ідэйных, палітычна прасунутых людзей, чым для шырокай масы. І вот тут мне падаецца, што ўлады даволі разумна адклалі паведамленне вынікаў выбараў і такім чынам пазбавілі сэнсу, ну, такого небяспечную для сябе сэнсу акцыі пратэста. Акцыі, верагодна, будуць у такой сітуацыі, але не факт, што яны будуць шматлюднымі.
Андрей, мы с вами памятаем, ведаем, что в Украине в 2013 году многие эксперты, так сказать, сказали, назиральники, что вот коли сбили студентов, то как бы это выкликало вот фантастичную реакцию громадства. Там на наступный день пришло 500 000 человек, чего, до речи, не чекали сами организаторы Майдану. И это как бы задало другой формат Майдана, его динамики. Вот на ваш погляд, в Беларуси, коли улады как бы уживут силу, ну вот наш сценар 2010 года, про что Лукашенко с гонором казал, вот 7,5 минут, все, мы разобрались, и на наступный день на площадь не вышло не то, что 500 000, а там вышло несколько десятков человек. Але раз на раз, как кто и казал, не доводится. Вот на ваш погляд, теперешняя белорусская реакция будет худшей, как в Киеве 13-м, те, как в Минску же 10-м?
Тяжко прогнозовать. Я лечу, что, напевно, зараз ступень политической мобилизации такая высокая, что худшей люди зреагуют, как в Киеве. Але я бы вовсе не поравновывал белорусскую ситуацию с киевской, особенно с этой словом «Майдан», якое часто асоціюють з неким вогулі бунтом супраць там легального президента. В Беларусі ж зовсім інша ситуація. В Беларусі люди мирно потребують виборів як такових, виборів і на можливості просто назирати за цим процесом відкрито. І зараз вже перші два дні терміново показали, що абсолютно нічого не змінилося, бо у ліпший бок змінилося тільки у горший бок. Тому, коли опозиція буде... некоторые люди не любят слово оппозиция, знову-таки, там, альтернативный штаб будет чекать выников неких и таким чином загуляя в эту гульню, в этой рамке вот, демобилизационные, про которые Павлюк сказал, это будет ну, кепский крок для них, бо треба признать, что выборы их знову открытых, сумленных выборов нема. Все только изменилось в горший бок. Участковые комиссии зараз как некие свышрежимные объекты, где, значит, это все люди в выборкамах, которые мусять абсолютно спокойно себе працавать, забеспечить просто открытый процесс, они вельми нервово в штыки реагуют на все. Это абсолютно нездоровая ситуация, и маючи на увазе еще все эти репрессии и изневоление кандидатов, я лечу, что чакать неких выников, значит, и еще и сподеваться на перемогу альтернативного кандидата абсолютно не помогает. Тобо оговорка ведется про то, что выборов знов-таки открытых и сумленных нема. И коли так, то некий иметь сподел на некие фантастичные личбы, який, як быцем бы, перемоги альтернативных кандидатов зусім не выпадает.
Добре. Дякую великі. Дякую, Андрей. Дякую, Павлюк. Мы будем далей отсочивать ситуацию и за развитием ее сочите на сайте Свободы, свобода.орг. До побачення.